Galgemanden, tredje kapitel. Sygdommen tiltog imidlertid med stor voldsomhed. Den unge Richard lå i bestand i feberfantasi. Og havde han endnu været i besiddelse af galgemanden, er det troligt, at det havde været forbi med ham. Nu kom han sig dog lidt efter lidt, og kun frygten for at have mistet sine dukater under hovedgæret hindrede ham fra aldeles at blive helbredt. I sine lyse øjeblikke havde han på den senere tid forgæves søgt efter dem. Og når han spurgte derom, så vidste intet menneske noget derom. Da han sendte bud til den skønne Lucretia, der skulle have været om ham i den tid, han var aldeles bevidstløs, lod hun ham svare, at han skulle lade hende være i fred. Han havde hverken talt til hende eller nogen om dukater. Når altså ingen vidste noget derom, så måtte den snak vel atter være en febergalskab. Bedrøvet tænkte han nu på, i det han stod op, at han ville sælge slot og landsteder og gøre alting i penge. Da trådte folk ind og fremlagde for ham et bevis med hans navn og segl for, at de havde købt og betalt alle hans ejendomme. Til i sine overmodsdage havde han givet den hæslige skønne Lucretia blanketter, for at hun af ham kunne tilegne sig, hvad hun ville. Nu var han altså nødsaget til, uagtet sin svækkede tilstand, at sanke levningerne af, hvad der havde tilhørt ham, og gå ud af huset som en fattig stømper. Der kom endnu til sidst lægen med en meget alvorlig mine. Ak, her doktor, råbte den unge mismodige svend. Kommer I på eders kollegaers vis med store regninger? Så giv mig endnu i tilgift kun et giftpulver. Derved rækker I mig min sidste næring. Sig jeg ejer ikke en vid mere at købe mig noget for. Ikke således, sagde lægen alvorlig. Jeg skænker eder hele kurens omkostninger. Kun et meget sjældent lægemiddel, som jeg allerede har gemt hist i eders skuffe, og som I nødvendigt behøver for fremdeles at styrkes, skal I betale mig med 2 dukater. Vil I det? Ja, hjertelig gerne, råbte den glade købmand, og betalte doktoren, der øjeblikkeligt forlod værelset. Men da Richard greb med hånden ned i skuffen, fik han flasken med galgemanden mellem fingrene. Omkring flasken var der bundet en seddel med følgende indskrift. Mens jeg dig helbred give ville, min salighed du gad for spille. Den hele sag var snart mig klar. Et skammeligt bedrag det var. Din skat du måne få tilbage. Og er der du her vil modtage, til skræk i sidste øjeblik. Din galgemand, du galgens drik. Den unge Richard blev rigtig nok forskrækket, da han bemærkede, at han nu atter havde købt galgemanden, og det allerede for så godt køb. Men dog kunne han ikke andet end glæde sig derover. Hvorledes han skulle blive af med tingen igen, satte ham ingen grå hår på hovedet. Han besluttede tværtimod ved hjælp af den at hævne sig på den nedrige Lucretia. Først ønskede han sig i begge lommerne dobbelt så mange dukater, som han havde haft liggende under sit hovedgære, hvilket også straks ved deres magt næsten drog ham til jorden. Den hele store sum nedlagde han hos en advokat, der gav ham et lovformeligt bevis derfor, og beholdt kun endnu omtrent 125 guldstykker tilbage, med hvilke han forføjede sig hen til den udsvævende Lucretias bolig. Nu gik det atter løs med drik, spil og narestreger ligesom tidligere, og Lucretia var igen venlig imod den unge købmand, eftersom han havde penge. Richard lod nu under tiden galgemanden gøre alle hånde morsomme taskenspil og kunster, ligesom sidst, da flasken blev kastet i vandet. Efter kvindernes sædvane blev hun begærlig efter at eje en sådan sjælenhed. Og da den listige skælm, ligesom i spøj forlangte en dukat for sin flaske, gav hun ham den uden indvending. Handlen var sluttet, og Richard skyndte sig hjem så hurtigt som muligt for at hente sine penge, han havde betroet advokaten. Men der var ingenting at hente. Advokaten blev ganske forundret og forsikrede, at han ikke kendte og aldrig havde set den unge mand. Da nu Richard tog beviset op af lommen, fandt han kun et ubeskrevet blad papir. Advokaten havde skrevet sit bevis med sådan blik, som bortdunster, når nogen tid er gået, uden at der ses det mindste spor deraf. Nu var altså det unge menneske igen en fattig djævel. Han havde omtrent 30 dukater, som endnu ikke var udgivne ved Lucretias fester. Da Richard havde strøget nogle dage omkring på gaden, indså han, at på denne måde ville hans penge snart få ende, og han måtte altså, jo før jo hellere finde sig i, fra en købmand at blive til en bissekræmmer. Han så sig altså om efter en æske til denne håndtering, og fik endelig, efter nogen søgen for resten af sine penge en, som han betalte med 4 groschen, for hver af de små ting, den indeholdt. Ak, hvor surt faldt det ham at bære sin æske i ramme og faldbyde sine varer på gaderne, hvor han endnu for få måneder siden havde vist sig så pragtfuld og stolt. Imidlertid tiltog dog hans mod, da køberne næsten løb ham i møde, og ofte bød ham mere, end hvad han havde tænkt at forlange. Det er dog en godhjertet by, tænkte han ved sig selv. Og hvis det skulle vedblive således, kan jeg efter en kort møjsommelighed på ny blive til en velhavende mand. Derpå rejser jeg tilbage til Tyskland og nyder et så meget mere behageligt liv, da jeg ved, at jeg en gang har været i den fordømte galgemands klør, og en og alene har reddet mig ved min egen forstand og eftertanke. Med lignende tanker trøstede han sig selv om aftenen i herberget, hvor han bevarede sin æske. Nogle nysgerrige gæster samlede sig omkring ham. Er disse, spurgte den ene. Hvad er det for en forunderlig tinges, de har der i flasken, min ven, som gør så sælsomme krumspring? For skrækket så Richard hen, og bemærkede først nu, at han med de andre flasker også havde købt den med galgemanden. Hurtigt tilbød han spørgeren ham for 3 groschen. Den kostede ham selv jo kun 4. Og da han ikke ville alle de andre gæster for den samme pris. Men den hæslige sorte skabning, hvis nytte han ikke bestemt kunne angive dem, vækkede afsky, og da han ikke ophørte med at faldbyde den, og bestandig på en påtrængende måde afbrød gæsternes samtale, så viste man til sidst den kedsommelige svend med samt hans kasse døren. I sin sjæleangst skyndte han sig nu hen til den, der havde solgt ham æsken, og ville bevæge ham til at købe den lille satan igen for en lavere pris. Men manden var søvnig, og indlod sig slet ikke på den hele handel, og mente, at når den hæslige flaske skulle tilbage til sin rette ejermand, så måtte han gå til bolersken Lucretia. Hun havde solgt ham den tingest blandt andre snorepiberier. Ham skulle han lade sove i ro. Ach, du gode Gud, råbte Richard, i det han sukkede ret inderligt. Hvem der dog kunne sove så roligt som du? Mens han løb over et stort torv for at komme hen til Lucretia, forekom det ham som om en i mørket løb bag efter ham med raslende lænker og tog ham i nakken. Ængstet kom han igennem en ham velbekendt bagdør i Lucretias værelse. Den fæle skønhed sad endnu ved et muntert aftengilde mellem to fremmede bolere. Først blev den uforskammede bissekrammer udskældt. Derpå afkøbte herrerne ham næsten alle hans varer til skøen, som ret godt kendte ham og lå uafladeligt. Men galgemanden ville ingen købe. Da han flere gange bød ham til salg, sagde Lucretia, fy, herud med den hæslige tingest. Jeg har allerede ejet den, og flere dage efter vi andre vemmedes over den. Derfor solgte jeg den også til en ligesådan usselstømper som denne, der selv har naget mig den på for en dukat. Ved din egen timelige lykke, Lucretia, din hissige skønne kvinde, råbte den unge købmand angst. Du ved ikke, hvad det er, du vrager. Lad mig tale alene 5 minutter med dig, og du køber vist uden indvendinger flasken. Hun gik et øjeblik afsides med ham, og han åbenbarede hende den hele sælsomme hemmelighed med galgemanden. Men da begyndte hun først rigtigt at udskælde ham og gøre støj. Vil du oven i købet holde mig for nar? Du liderlige tigger, råbte hun. Hvis det var sandt, så havde du vist ønsket dig noget bedre af satan end denne æske og denne ram. Pak dig bort. Og skønt du lyver, agter jeg dog at angive dig som troldkarl og heksemester. Så vil du komme til at brænde på bålet for dine dumme praleriers skyld. På samme tid greb de tvænde bolere ungersvenden for at behage deres frile og kastede ham ned ad trappen. For at bitret over denne skam og af frygt for at blive brændt, ilede han nu alt, hvad han kunne ud af staden Venedig. Næste middag var han allerede over grænsen. Og nu forbandede han Venedig som årsagen til al sin ulykke.